Steinn Sæmundsson svarar nú andsvari.
Herra forseti, takk fyrir þetta andsvar. Háttvirtur þingmaður, við erum í fjölþjóða samstarfi. Við erum búin að vera í fjölþjóða samstarfi bara svo lengi sem ég man eftir mér og það nokkuð langt og ennþá lengur en það. En spurningin okkur betur komið inn í stærri samstæðu. Já. Kannski værum við rosalega fegin ef við værum 0,1% eigendur að flugleiðum eða Icelandair. Við hefðum ekki mikil áhrif en við værum kannski alveg sall ánægð með að vera þetta. Hluti af minni fjölskyldu búin að búa 16 ári í Danmörku. Danir eru 15 sinnum fleiri heldur en Íslendingar. Þeir hafa ekki áhrif innan Evrópusambandsins frekar ég veit ekki hvað. Og ég hef verið spurður af þessum hluta fjölskyldu minna sem hefur búið í Evrópusambandinu í 16 ár. Hvað eru þið að pæla í að vera farin í Evrópusambandi? Hvað haldið þið, hvernig haldið þið fáið fram? Haldið þið verið hlustað eitthvað á okkur? Þeir eru 0,000% af mannfjöldanum í Evrópu. Við verðum bara eins og hérna fátæki frændin sem að hérna sem hleypt inn svona bara af gæsku á sínu og hérna við verðum bara eins og börn á Viktoríutímanum. Okkur verður satt að tala þegar þið tala við okkur. En öðru leiti eigum við bara að hafa hægt okkur. Þannig að áhrif okkar af því að fara inn í þetta samband verða minna, það minna núl, miklu minna. En ég segi aftur, við erum í fjölþjóða samstarfi. Af hverju erum við búin að gera samningum dreifing á skyri í Japan? Það út af því að við erum í fjölþjóða samstarfi. Japan eru 130 milljónir. Það ekki smá markaður. Asía öll náttúrulega nokkrir milljarðar. Og af hverju við þá erum múr okkur inn í sambandi sem að líðast sundur? Til hvers, það bara svo að gerast hásætt á Titanic hérna réttan að það ferur fram. Nei, ég held ekki, háttvirtur þingmaður. Ég held að við erum að hafa opin hugann og opin faðminn fyrir öllum heiminum. Ekki bara þessum, hérna, þessum útnára sem Evrópa er að verða.
Þá við þér hans